Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Резонанс». І вже третій тиждень маємо задоволення спілкуватися з отцем Студитом Юстином Бойком. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, вітаю усіх.
Отож, дорогі слухачі, сьогодні будемо говорити, власне, про родину і про ситуацію в країні. І багато дуже цікавих речей у нас намічено. Тож, отже, дивіться, наступний рік ми особливо будемо зосереджуватися на родині. У нас конференція єпископату Римо-католицької церкви призначила цей рік сімейним. І дуже хотілося б поговорити з вами на цю тему, знаєте, як духовник, як студит, який розуміється в цих речах, що стосується духовності, родини, виховання і так далі, тому подібне. Знаєте, я трошечки занурився в цю тему соціологічну, почитавши різні документи і соціальні дослідження в Держкомстаті щодо родини, ви знаєте, ну, не те, щоб я не знав, що у нас в Україні ситуація з інститутом родини погана, але коли бачиш ці цифри і бачиш, що ми на першому місці у всіх непозитивних рейтингах, одразу якось так стає не по собі. Ну, наприклад, по розлученням ми в Європі займаємо перше місце. Так, 61% подружніх пар розбиваються буквально за перші півтора-три року. Ось така статистика наперед. По причинам розлучення 15% розлучаються через алкоголь, 12% через зради, 10% через фінансові погані достатки. Так, тут ми також в Європі на першому місці по алкоголізму, в сім'ях і по насиллю. Ну, все це дуже і дуже, чесно кажучи, страшно. Отже, що робити в такій ситуації, скажімо так, людям церковним? Що ми можемо змінити? Можливо, чогось нам бракує для того, щоб цю жахливу соціальну катастрофу, не знаю, як це назвати, ну, скажімо так, дуже негативну тенденцію якось приборкати і виправити?
Сім'я є найпершою інституцією, яку створив Бог. І вона є особливим Божим сотворінням. І відповідно, після упадку сім'я наражена є на небезпеки різні. У першу чергу це небезпека розпаду цієї сім'ї. Протягом історії людства єдність сім'ї була чи не найбільш такою болючою точкою. Ми вже маємо приклад у Євангелії, коли питають Христа про те, чому Мойсей дозволив давати розвідний лист чоловікові для жінки. Так? І Христос каже, через затверділість чи закам'янілість сердець ваших. Спочатку ж так не було. Тобто в Божому значенні сім'я покликана бути осередком такого милосердя і любові. Зважте, що, дивіться, людське життя, воно минає. Угу. Коли мова йде про конкретну людину. Тобто людина вмирає, але людське життя триває. Чому? Тому що Бог дав сім'ї отой привілей стати тим місцем, де він передає життя людям. І, відповідно, в різні часи ця сім'я переживала різні ситуації, то упадки, то піднесення. В наш час, то є час, мені здається, величезного секуляризму, який полягає в тому, що людина намагається все пояснити власним розумом, знайти відповідь, раціональні аргументи. А для того, щоб жити у сім'ї, я просто беру приклад, що з мого досвіду душпастирського, то потрібно передовсім довіри, яка є рідною сестрою любові. Я вам дам приклад. От коли мова йде про подружжя, то кожен розуміє, що воно не стається відразу в один момент. Треба до подружнього стану приготуватися. Для того при церквах існують центри передподружньої катехізації. Намагаються священники, богослови, миряни принаймні дати основну інформацію людям, які приготовляються до подружжя, щодо того, чим є християнське подружжя, чому треба брати в церкві шлюб, яке його значення тощо. Але досить багато молодих людей, які дивляться на подружжя, то кажуть собі так, то є велика відповідальність, треба приготуватися до цього. Ну і з ними не можна не погодитися. Як починають приготовлятися? Починають жити вже разом. В Україні популярний такий термін, особливо на Західній, є жити на віру, тобто без вінчання. І це аргументується тим, що коли ми одне одного пізнаємо, то ми краще будемо жити і довготривалим буде наше подружжя. Як показує практика, це є око замилювання і абсолютно неправдива інформація. Чому? Тому що для того, щоб створити подружжя, не вистачає одне одного пізнати, як в якійсь експериментальній лабораторії. А треба навчитися довіряти, любити і прощати. Бо тому, що треба собі сказати, що коли люди одружуються, одружуються не ангели, а одружуються люди грішні. І коли мова йде про це приготування до подружжя, і люди дивляться на то приготування, як на випробування одне одного, то я би людям, які таке чинять, радив укладати не подружжя, але товариства з обмеженою відповідальністю, де кожна зі сторін має права і обов'язки. Як на мене, причиною такого стану речей у світі, що сім'я руйнується, є зісвідчення. Тобто з людських відносин зникають основні фундаментальні чесноти, якими є любов і прощення. І в цьому є, мабуть, основна проблема. А вона вже має різні, очевидно, обличчя, і ті обличчя себе проявляють тому, що людина шукає, наприклад, аргументів, щоб розійтися. Тому я би, скажімо, коли мова йде про фундаментальні речі, та так на це подивився. З іншої сторони, і дуже багато людей, треба признати, сьогодні втікають від відповідальності, і дуже добре, що при церквах існує оця передподружня катехізація, яка має на цілі усвідомити молодих людей про те, чим є подружжя християнське і до чого воно покликане. Коли мова йде про рік оцей, який гряде, що проголошений роком родини, то передовсім я би звернув увагу на приготування до подружнього життя. Його трошки треба урізноманітнити. Сьогодні вже не вистачає якихось наук передкатехізаційних. Сьогодні потрібно, щоб люди відбули реколекції, зупинилися в своєму бізі життя і знайшли відповідь на питання, чому я одружуюся. Якщо ми осягнемо ці цілі, то це буде найвищим досягненням року родини. Звичайно, на цю тему можна дуже багато балакати. Я тільки додам від себе, що я майже 15 років був душпастером мігрантів, точніше мігранток в Італії. І сам прекрасно знаю, що зробила міграція для сім'ї. Вона зробила величезну кривду, тому що багато сімей порозбивалося. А найбільше від цього постраждали не тільки самі подруги, але й їхні діти. І, мабуть, ця рана залишиться на ціле їхнє життя. І нашим завданням, як священників, є просто таких людей супроводити, щоб у них не опустилися руки. Але й ми отримали покоління, яке переважно є поколінням депресивним. Чому? Тому що не знало батьківської любові, не знало милосердя, не знало співчуття, а навіть деколи повчального доброго батьківського слова.
Депресивне покоління – це дуже цікаво. Які наслідки цього депресивного покоління, на вашу точку зору?
Ну, можна багато про це говорити в різних аспектах, а я вам дам такий приклад, такий, мабуть, явний. До нас, до монастирів, приходять дуже багато хлопців, які хочуть, мають, заявляють про своє бажання стати монахами. І намір їхній є щирий, я би його не підважив.
Саме монахами, не священниками, там, які... Да.
Але що я зауважую, що багато з них є саме діти з сімей, які розбиті. І що найбільше шукає молода людина в монастирі, можливо, не так великої духовності, але як спільноти, в якій би її зрозуміли. А коли сім'я, скажімо, була розбита, і мама дитині компенсувала все, що тільки могла, чи коштами, чи увагою, чи всьому її оправдовувала, то вона шукає в монастирі такої самої родини, яка би її оправдовувала з усіх її вчинків. Це ми маємо, скажімо, коли мова йде про хлопців, таких маминих синочків. І треба признати, що мамині синочки, тобто люди, хлопці, які залежні надто від батьків, вони не здатні створити ані подружжя, і вони абсолютно не здатні до монашого життя. Це є хвороба, з якою треба лікувати. І найкращим ліком це є таке саме, як ми робимо з людьми, котрі не вміють плавати або бояться. Їм треба показати воду і пустити на ту воду. І життя саме зробить свої корективи. Іншого виходу я не бачу, знаєте.
Якщо подивитися ще в статистику Держкомстату, ми побачимо, що від 2014 до 2017 року приблизна кількість пар, що шлюбуються на рівні 240 тисяч до 299 тисяч. За ці три роки маю статистику перед собою. Також побачив цікаві дані з приводу того, що за останні 10 років ті, які йдуть до шлюбу, вони суттєво подорослішали. Якщо раніше, на початок, наприклад, 90-х, відсоток пар, які йшли до подружжя в такому дуже юному віці, там 21-22 роки у хлопців, там 18-20 у дівчат, там сягав десь 30%, то сьогодні побачимо, що середній вік шлюбуючих у чоловіків в Україні 28 років, а у дівчат 25 років. Отже, з точки зору духовної, скажіть, будь ласка, те, що так подорослішали ті, хто шлюбується, це добре, погано, чи і не добре, і не погано? Ваша точка зору.
Мені важко відповісти на питання, чому так діється. Мабуть, можуть бути різні причини. Одні люди просто готуються до подружнього стану тим, що хочуть здобути ще якусь професію, хочуть бути самодостатніми, так? Інші люди просто бояться виходити там заміж, коли мова про дівчат, чи женитися, коли мова про хлопців. Ще інші можуть, скажімо, просто-напросто якось втікати від проблеми, відкладаючи її на дальший період. Ми також маємо подружжя, які вже укладаються після 40, і видно явно, що вони націлені на таке обопільне щастя, бажано без дітей. Хоча вони роблять це, може, напівсвідомо, але це так воно і є. Колись мені один професор з медицини, який спеціалізувався на справах гінекологічних, сказав, що отже, як би там не крутити, але здорову дитину може народити дівчина чи жінка, яка має не більше 29 років, бо після того починаються якісь проблеми, завжди вилазять. Я, очевидно, не є експертом з цих питань, я просто переповідаю те, що я був почув від одного професора. І найголовнішим тут є, щоб створювалися добрі подружжя, які би вміли одне одного любити і прощати. Оце мені здається найголовніше. Якщо для людини потрібно стільки часу життя, щоб дозріти духовно і створити подружжя, то я тільки за. Але якщо це втеча від відповідальності, чи якийсь страх, чи інші можуть бути меркантильні речі, то, очевидно, це не підтримується. Дуже важливим бачити в суспільстві є, щоб була мода на сімейне життя. Я, може, так окреслю негативно трошки, бо мода – слово не завжди гарно корелюється з терміном «сім'я». Але завжди добрий приклад є потягаючий. Мене особисто в теперішній ситуації тішить те, що створюється дуже багато молодих сімей, які хочуть мати дітей. І це є позитивне і похвальне. Але чому це так стається? Тому що в Україні, і не тільки зрештою, є величезна проблема з тим, що молоді сім'ї, які уклали собі подружжя, не можуть мати дітей, помимо того, що, здається, все є у порядку. Або мають якісь проблеми. І тепер ось ця проблема неможливості мати дітей є справді масовою. І, думаю, її можна замітити по тому, що, пройшовши по місті будь-якому, можна знайти завжди плакат якогось реклами якогось центру, який обіцяє, скажімо, допомогти в зачатті і народженні дитини. Тобто мене цей факт тішить, знаєте, що так діється. З іншої сторони, скажімо, що би я хотів бачити, це є вміння терпіти. От що я не маю на увазі терпіти ситуації, коли там доходиться до якогось насилля в сім'ї, то що це вже питання окреме. Але досить часто чи чоловік, чи жінка тільки знаходяться перед якимось випробуванням, яке слід перейти, яке укріпить їхні відносини, вони шукають легшого виходу. Краще розійтися. І то є такий дуже егоїстичний підхід до подружнього життя. А ще, коли є діти, і не дай Боже, кожен з батьків починає перетягувати дітей на власну сторону і доказувати власну правоту, то в далекому майбутньому результатом буде те, що ті діти відкинуть обох батьків. Тому потреба на такі узірцеві сім'ї, вона зростає. І потрібно, щоб більше по засобах масової інформації такі речі рекламували. Бо наш народ деколи, знаєте, дивиться на сімейне життя через серіали. От ви знаєте, такий феномен був в 90-х роках, я тоді був свідком тих процесів. Пригадуєте, був колись такий серіал «Рабиня Ізавра», зараз про неї
знову. Так, він був один із перших, так.
Що наново відкрили артистку, яка грала головну роль в цьому серіалі. І от що мене дивувало. В тому серіалі не завжди була присутня християнська мораль, а радше сказати, її не було, так? Але жінки, які ходили щоднини до церкви, молилися і так виступали за єдність і чистоту подружжя, так вболівали з плачем за коханців і коханок, які висвітлювали в тому серіалі, що можна було подивляти. І от я собі думав, де є проблема? Чи люди думають, що оце, що є в серіалі, воно не може повторитися в їхньому житті? Чи як це є така роздвоєність, що в реальному житті людина підтримує одні цінності, а потім, скажімо, в якомусь іншому житті другі цінності, і оця роздвоєність, здається, вона наклалася на нас, і треба ще дуже багато часу, щоб вона від нас відстала. Все ж таки роздвоєність відходить тоді, коли людина вміє побачити себе, стати перед Богом і вміти побачити себе і як грішну людину, і як ту, якій Бог дав дар життя, щоб вона його належним чином прожила. Тобто тут криється десь духовна проблема, що людина поодинока чи подружжя не вміє стати у правді перед собою. Аж правда наша є Христос, а Христос каже: «Пізнай себе, покайся і пізнай мою любов».
Отже, тут дивіться, з одного боку, на вищому державному рівні йде дуже серйозна боротьба за отримання України Україною Томосу про автокефалію. Дуже багато говориться зараз про Бога. Іде багато навіть з трибуни Верховної Ради і з вищих державних кабінетів призив до молитви. Ми часто по телебаченню можемо побачити ієрархів церковних різних церков. Це означає, що засоби масової інформації зараз цікавляться їхньою думкою. І люди, якщо подивитися соціологічні дослідження, найбільше довіряють церквам. Да? Далі там уже можна читати армію, далі можна прочитати там певних журналістів, яким довіряють, і так далі. Да? А з другого боку, ми бачимо, що під це все протискуються в Верховну Раду якісь такі незрозумілі ініціативи. Ось уже 2 роки йдуть дуже гучні бої за ратифікацію Стамбульської конвенції, де чітко чорним по білому прописано, що до геїв треба ставитись отак от, не треба їх засуджувати, ну нікого не треба засуджувати, але це, мовляв, права кожної людини, і це нормально, да? Мовляв, Бог їх такими створив. Це по-перше. По-друге, в цій Стамбульській конвенції є вже такі певні пункти, зараз точно не пам'ятаю, але 3.1, здається, 3.2, де кожна особа матиме можливість ідентифіковувати себе сама. Тобто, або я хлопець, або я дівчина, не дивлячись на певні фізичні ознаки. Вона матиме шанс вирішувати. Тобто, якісь такі певні проблеми, так, з якими вже дуже серйозно пересіклися, наприклад, Сполучені Штати Америки, де взагалі за деякими документами існує щось там більше 60 чи 50 статей різних. Так? Просто жах, від такого їде дах. Скажіть, будь ласка, от що твориться з нашим суспільством, якщо з одного боку от ми за церкву, з другого боку ми от спокійно можемо, я маю на увазі певна частина суспільства, а я дивився певні думки певних журналістів поважних, які дуже гарні слова говорять з приводу того, як розбудовувати нашу державу, які в неї проблеми там державницького характеру, але коли мова іде от саме за ратифікацію Стамбульської конвенції, вони кажуть, а що нормально, так живе весь демократичний світ. І от просто рот відкривається на такі думки. Що скажете?
Коли мова про такий глобальний вимір, то я скажу, можливо, таку фразу, яка багатьом буде здаватися середньовічною, чи навіть мене назвуть величезним консерватистом, але я буду говорити те, що в мене є на сумлінні. Мені здається, я в тому переконаний, що найбільше диявол тепер воює проти сім'ї. І я, коли дивлюся на всі ці світові процеси, я вбачаю не поодиноких людей, не якусь змову, а за цим стоїть диявольська політика. Бо хто посягне на сім'ю, той посягає на майбутнє цілого людства. Адже людство існує тільки тому, що Бог дав сім'ї, чоловікові і жінці, дар передання життя. Коли це зникне, зникне рівно ж і людство. А диявол тільки прагне, щоб людину знищити. Про це нам говорять сторінки Святого Письма. Коли ж мова про Україну, Україна тільки у вирі тих всіх подій, на жаль, воєнних, формує свій світогляд. Бо ще так недавно наш світогляд був подібний до такої гуморески, яка мені пригадується, коли запитують люди цигана, цигануньку, якої ви національності. А на що циган каже, а якої вам, паненьку, треба? Тобто цінності були ситуативними. Сьогодні ми дружимо з Сходом, завтра з Заходом. Все залежно від того, де нам є вигідно. Зараз у вирі війни ми кристалізуємося як народ. Ми здобуваємо певні цінності. Звичайно, що ми потребуємо допомоги Заходу, західних країн. І мене дивує, що тут іде війна, гинуть багато людей, а просувають нам, наші ж депутати, здається, речі, які вони вважають найголовнішими, це є права геїв. Таке враження, та якби ми вже всі проблеми вирішили в Україні, тільки одну не вирішили. Проблема, скажімо, нетрадиційної орієнтації існує віддавна. Вона була знана і в Греції стародавній, і в Римі, і через що багато суспільств загинуло. Треба визнати, що воно є відхиленням від природних відносин, незалежно від того, які би дефініції мудрі не давали мудрі інституції. Бо показується навіть досвід історії людства. Звичайно, що до людини кожної, кожного грішника потрібно ставитися на взір Христа, який казав, що, наприклад, до жінки-грішниці, він грішниці, він над нею змилосердився, але опісля сказав, іди і не роби так більше. Таким людям потрібно допомогти встати. Я знаю дуже багатьох людей, які борються з собою для того, щоб бути кращими. Тепер, коли мова йде про те, що се діє з українським суспільством, ну, воно встановлюється. От ми по тому всьому можемо бачити, які цінності нашого народу. Так? Є люди, які готові за свої цінності померти. Але є люди, які готові свої цінності дуже успішно торгувати, як на базарі, і ще заробляти чи то політичні, чи то суспільні дивіденди. Бо завжди навіть на найбільшу дурницю знайдеться велика група прихильників, з якої можна буде створити партію. Це є сучасні політтехнології, інформаційні технології, і в тому нема щось дивувати. Я би заохотив людей, які мають в житті принципи, які мають цінності, бути їм вірними і не дивитися ні на що їх нести в житті. Пам'ятаючи, що ми живемо один раз на цій землі, життя є єдине і неповторне, і треба це життя прекрасно прожити.
Отже, як на вашу думку, чи маємо ми, християни, продовжувати провадити, скажімо так, ходи на захист традиційної сім'ї? Чому запитую? Справа в тому, що неодноразово проводились у нас певні конференції, де йшлася дискусія з світськими журналістами, які казали, а чому ви проводите це як відповідь на ходу ЛГБТ? Навіщо вам це потрібно? Та навіщо ви реагуєте на цих людей, які, ну, можливо, дійсно є нездоровими, тим самим якби піарите їх, да? Тому що, ну, якщо побачити, якщо б ми про це менше говорили, церква, зокрема, то і не так би чутно було ось ці всі гей-прайди і так далі, тому подібне. А ми, виходить, наступаємо на горло власній пісні, говорячи про них дуже багато, ми якби так вводимо ін'єкцію під тіло вірникам, які починають більше і більше тим цікавитися. Да. І тим самим якби робимо ще й послугу тим ганебним справам, які вони роблять на телебаченні, ну і в громадських місцях і так далі, тому подібне. Чи на вашу точку зору, чи потрібні ці ходи на захист традиційної сім'ї, причому буквально за один тиждень, як реакція на оці гей-прайди?
Я, аналізуючи ситуацію з тими парадами, до якого висновку доходжу, що є завжди теза і антитеза. Тобто, якщо є величезний інформаційний привід на підтримку гей-парадів, то принаймні люди, які відчувають своє християнське сумління, що до них промовляє, намагаються якось тому протидіяти, кажучи, що зупиніться, бо ще є інша частина суспільства, яка з цим не погоджується. І хоча може бути їх навіть в 100 разів більша кількість, то засоби масової інформації можуть їх і не продемонструвати. Але я з повагою ставлюся до таких людей і шаную їхню ревність, котрі організовують такі речі. Але, як на мене, ми, християни, католики, ми занедбали у цілій Європі, у світі одну дуже важливу річ. Це є творити школи християнського життя для майбутніх політиків. Тому що я є страшенний противник того, щоб церква як інституція вмішувалася саме в політичне життя. Але ми мусимо оцінювати кроки політичного життя, які належать до морально-етичної сфери, бо це є наш обов'язок. Коли ми не будемо на це реагувати, ми суперечимо самій місії церкви. Але це можна робити різноманерно. Можна робити великими заявами, що нічого не дасть. Прочитають, прошумлять заяви і все. Але коли б ми мали школи християнської політики, в яких би формувалися люди з цінностями, ідеєю тощо, то вони, коли пішли в політичне життя, вони би не продавали своє сумління, але голосували так, як їм воно каже. Тобто є проблема, що ми справді занедбали, скажімо, участь Божого Слова у формуванні політичного життя. Воно обмежується тільки загальними деклараціями і посланнями з нагоди виборів. Цього не можна робити, бо треба працювати постійно. Боже Слово мусить бути і там присутнім. На жаль, воно є присутнє, але формальним. З нагоди великих ювілеїв, чи для того, щоб продемонструвати, що ми є християнське суспільство. Але для того, щоб працювати якісно, неодмінним, скажімо, таким кроком є творення таких шкіл, де формувалася ідеологія, християнська ідеологія.
Угу. На вашу точку зору, що можемо зробити для того, щоб оця подібна ваша ініціатива, вона, ну, вводилася вже в життя?
Здається мені, що це починають розуміти вже дуже багато людей, зокрема серед політиків, бо їм набридло жити, скажімо, такою ситуативною етикою, в залежності від ситуації. І наскільки мені відомо, при Українському католицькому університеті вже створена програма «Етика, політика, економіка», яку провадить, здається, пан професор Юрій Підлісний, який намагається принаймні створити модель для такої майбутньої школи. Але також потрібно і вже таких майданчиків для діалогу, зустрічей для політиків, які вже є, скажімо, у вирі політичного життя України і світу. Це повинні вони придумати, скажімо, вийти з ініціативою, але для церкви, для інституцій церковних слід також подумати, як працювати з такими людьми. Бо одне – запросити їх на участь в богослужінні, щоб вони зробили, скажімо, собі фотографію і потім виставили в інтернет, кажучи, що вони є християни, католики, православні. А друге – є працювати з такими людьми на щодень. Вказувати на необхідність Євхаристії, сповіді, покаяння, пізнання правд Божих тощо. Ми знаємо про ініціативу Opus Dei, яка активно і функціонує в католицькій церкві, зокрема в Іспанії. І вона робить свою справу. Зауважте, що завдяки цій ініціативі католицька церква перетривала найтяжчі часи. Вона об'єднує людей, і навіть з політичної сфери життя, які незнані є навіть, що вони беруть участь в тому русі Opus Dei. Думаю, що нам такого Opus Dei також і потрібно.
Ну що ж, отже, надзвичайна подяка вам за цей ефір. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми говорили сьогодні з отцем Студитом Юстином Бойко про родину в програмі «Резонанс», вів ефір Іваницький Сергій. Отже, сподіваюся на скорі зустрічі в ефірі. Дякую вам щиро.
Дуже дякую вам, Сергію. Всього найкращого всім радіослухачам.